Antra dalis laidoje - Kosove tęsiasi protestai, protestuoja serbai prieš naujų merų paskirimą. Protestai taikus buvo vakar bent jau, tačiau šią savaitę jie jau sykį virto riaušėmis, per kurias buvo sužeista ir NATO taikdarių, todėl aljansas savo buvimą ten stiprina. Cituoju dabar krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską, žinom Balkanų situaciją, bet koks neatsargus veiksmas gali iššaukti ne tik riaušės, bet ir dar kokius nors blogesnius dalykus, dėl to šalis, kurios stebi situaciją, Kosove kviečia nevykdyti tokių veiksmų, kurie iššauktų tokias brutales akcijas, kai sužeidžiami taikdariai ir panašiai, taip šįryt kalbėjo ministras Žinių radijui. O paklaustas, ar Lietuva svarstė į Kosovą siūsti ir savo pajėgų, minėjo, kad tokio prašymo negavo Lietuva, tačiau mūsų valstybė nuo jo praktiškai visose Europos ir NATO taikos palaikymo operacijose vienaip ar kitaip dalyvauja. Kas ir kodėl vyksta Kosove, mes ir pasikalbėsime. Mūsų pašnekovas yra Rytų Europos studijų centro ekspertas Justinas Kulys. Sveiki.
Sveiki.
Čia reikia jau mėnesių mažiausiai grįžti atgal, kad būtų aiški šita situacija ir kodėl tie protestai vyksta prieš naujuosius merus. Jų dauguma yra etniniai albanai tų merų ir Kosove balandį vyko šie valdžios rinkimai, per kuriuos jie buvo išrinkti su rekordišku, sakyčiau, neaktyvumu, 3,5% tik tais žmonių atėjo balsuoti. Kodėl serbai, kurie gyvena Kosove, boikotavo tuos rinkimus ir kodėl, nepaisant šito mažo aktyvumo, merai vis tiek buvo paskirti?
Taip, tai iš tikrųjų, na, kaip galime matyti, pastaraisiais metais Kosove nuolat kyla įtampos, ypatingai kai kalba kyla apie šiaurės Kosovo regioną, kuriame na, nemažą dalį gyventojų sudaro etniniai serbai. Tai pastaraisiais metais tos įtampos dažniausiai kildavo dėl vienokių ar kitokių formalių nesutarimų tarp Kosovo serbų, Serbijos ir Kosovo. Tai pagrindinės problemos dažniausiai būdavo tokios gana techniškos iš tikrųjų, pavyzdžiui, universitetų diplomai arba valstybiniai automobilių numeriai. Ir šį kartą vėlgi na, Kosovo serbai nusprendė parodyti savo nepasitenkinimą Kosovo centrinės valdžios sprendimu, pakai priversti visus šalies gyventojus ant savo automobilių turėti Kosovo išduotus valstybinius automobilių numerius. Ši problema tęsiasi jau keletą metų ir būtent šie Kosovo valdžios sprendimais siekis padaryti tai, kad visi Kosovo važinėjantys automobiliai, kurie yra, na, kurių savininkai nuolat gyvena Kosovo, turėjo turėti Kosovo, o ne Serbijos ir duotus valstybinius numerius, kas nėra tokia reta praktika šiaurės Kosovo, kur yra gausų serbų, kurių automobiliai yra, pavyzdžiui, pažymėti valstybiniais numeriais, kurie prasideda, kurie, pavyzdžiui, indikuoja Kosovo miestus, kaip, pavyzdžiui, valstybės sostinė Priština, na, tai natūraliai kelia trintis tarp Kosovo centrinės vyriausybės ir serbų. Tai būtent buvo pasirinktas toks sprendimas, nuspręsta na, boikotuoti rinkimus ir Kosovas, na, kadangi įstatymiškai iš tikrųjų nėra tos minimalios ribos, kurią politinį, kuris aktyvumui rinkimuose, todėl na, iš esmės teisiškai įvykę rinkimai, kuriuos Kosovas serbai boikotavo, kaip teisingai pastebėti, iš tikrųjų aktyvumas buvo labai mažas, Kosovo valdžia toliau laikosi na, nuomonės, kad kadangi įstatyme nėra numatyta minimalios ribos, kiek turi būti aktyvumas, kad rinkimai skaitytųsi įvykę, laiko legaliais ir įvykusiais, teisiškai tvarkingais. Na ir tai dabar šiuo metu kelia gana didelė įtampa, kadangi na, Kosovo valdžia tarsi laikosi savo pozicijos, Kosovo serbai laikosi savo pozicijos, Serbija taip pat na, išreiškia savo poziciją. Tai šiuo metu esame tokiame emociškame, na, esame savotiškai užstrigę šioje situacijoje, kadangi kol kas viena iš pusių nėra linkusi labai atitraukti.
Na, bet vakarų valstybės jos įspėjo, kad nereikėtų tų merų paskirti ir panašiai. Ir dabar irgi girdime griežtą retoriką Kosovo atžvilgiu. Jungtinės valstijos paskelbė ir sankcijų jau pirmųjų Kosovui pašalina iš karinių pratybų. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas vakar kalbėjo, kad pati Kosovo valdžia neša atsakomybę dėl kilusios šios įtampos. Sutinkat šiaip su tokiu vertinimu?
Na, iš tikrųjų yra sunku dabar bandyti irgi įvertinti situaciją, kadangi na, tiek viena pusė, tiek kita pusė turi tam tikrų svarių argumentų. Kosovo premjeras Albinas Kurti, na, jis bando tarsi parodyti, kad situacija šiaurės Kosove turi keistis ir Serbijos įtaka ten turi mažėti ir vienas geriausių na, būdų tai daryti, tai yra vis dėlto formuoti kažkokį kaip Kosovo, kaip atskiros nepriklausomos ir vieningos valstybės identitetą, įtraukiant Kosovo serbų bendruomenį. Kosovo serbų bendruomenė tuo pačiu metu nepripažįsta Kosovo valstybės nepriklausomybės ir mano ir toliau galvoja, kad Kosovas yra sudėtinė Serbijos dalis. Ir taip jokios abejonės kelia gana didelis trintis ir nesutarimus tarp abiejų bendruomenių, o būtent vakarų bendruomenės pagrindinis tikslas, NATO taikdarių pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad tų bendruomenės susitarimai nevirstų abipusiu smurtu, kuris vėliau galėtų nuremti ne tik kažkokius susidūrimus tarp policijos pajėgų ir protestuotojų, bet netgi mirtis. Ir to iš tikrųjų yra baiminamas, ir akivaizdu, kad vakarų reakcija vėlgi rodo pagrindinį dalyką, kad yra siekis skatinti Kosovo vyriausybę nesiimti jokių veiksmų, kurie potencialiai galėtų provokuoti dar vietos serbus imtis vas, būtent tokių protestų akcijų, imtis tokių labiau galbūt netgi smurtinių susidūrimų. Tai be jokios abejonės tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, sakyčiau, yra gana rimtų argumentų.
Išties, nes tai tuomet Kosovą įkalina į tai, kad jie negali tuomet reikšti, bandyti reikšti to savo identitetų, nes tai automatiškai iššaukia serbų pyktį.
Taip, tai iš tikrųjų, net ir dabar, vat, pavyzdžiui, žvelgsime tuos didelius vakarų ekspertus, kurie nuolat stebi situaciją, net jų nuomonės yra gana sparčiai pasidalinę dvi stovyklas. Vieni sako, kad turbūt Kosovo vyriausybė šiek tiek persistengia, kiti sako atvirkščiai, kad vakarai turėtų bausti ne Kosovo, o Serbiją. Todėl tie vertinimai iš tikrųjų yra nevienareikšmiški.
Na, Serbijos partnerė, sakykime, yra Rusija ir kyla klausimas, ar čia nei kiek nekyšo ir Rusijos ausis, bandant nukreipti galbūt netgi vakarų dėmesį į kitą vietą.
Na, be jokios abejonės Rusijai būtų naudinga, jeigu vakarai kaip galima daugiau dėmesio sukoncentruotų tai, kas vyksta Kosove. Tačiau šiuo metu iš tikrųjų, bent jau už to, kas yra matoma viešai, sunku daryti išvadas, kad Rusija galėjo būti įsitraukusi šiuos procesus ir kaip nors tiesiogiai bandyti juos paveikti. Panašu, kad tiesiog ilgą laiką būtent tvaraus sprendimo trūkumas, kaip užtikrinti taiką, vis lemia tai, kad vis iš naujo Kosove kyla įtampos, ypatingai, kurias matome per pastaruosius keletą metų, kad tik Kosovo valdžia priema kažkokį sprendimą, kuris pasak pačių serbo apriboja labiau jų teisės, tai vėl kyla nesutarimai, tai vėl kyla protestai, ar tai blokuojami pasienio punktai, ar tai bandoma kažkur neleisti Kosovo pareigūnų, tai tos įtampos jos yra nuolatinės būtent labiau dėl to tokio nuolatinio tvaraus taikos sprendimo būdo.
Na ir šiandien Moldovoje vyksta Europos lyderių susitikimas, vieši ten ir Zelenskis, bet ten yra įtraukti ir Serbijos ir Kosovo klausimai, ar galima čia tikėtis, kad gali gimti čia kažkokie sprendimai, nes vis tik pakviesti yra ir Serbijos ir Kosovo lyderiai.
Be jokios abejonės vakarų tarpininkavimas yra svarbus, nes nepaisant to, kad ir ką bandytų pasakyti Serbija, kad galbūt jinai tarsi bando laviruoti, vakarų parama Serbijai vis tiek išlieka be galo svarbi. Kosovas apskritai yra viena provokaretiškiausių valstybių vakarų Balkanuose, todėl jam dar gauti tą vakarų paramą, Amerikos ypatingai paramą, yra ypatingai svarbu ir tai neabejotinai veiks kaip veiksnys skatinantis abi pusės ieškoti sąlyčio taškų ir kalbėti.
Na, bet kadangi girdime iš amerikiečių bent jau tikrai griežtą retoriką, net ambasadorius ten pagrasino vos ne diplomatinius santykius nutraukti su Kosovu už tai, kas vyksta, tad ko tikėtis? Ar atsitrauks Kosovas dėl merų, darys tos rinkimus iš naujo, kaip jūs manot, kas toliau bus?
Na, iš tikrųjų yra labai sunku prognozuoti, tačiau be jokios abejonės Kosovas bus spaudžiamas ieškoti sprendimų, kurie užtikrintų kaip galima didesnį situacijos deeskalavimą, todėl be jokios abejonės, kad merų paskirimo sustabdymas tikrai yra gana realus scenarijus.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, Rytų Europos studijų centro ekspertas Justinas Kulys. Šiandien bendrausimis laidoje aktualusis interviu. Dėkui visiems, kas klausė, tai yra rs@žiniuradijas.lt. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje klausykite apie situaciją Kosove, o dabar kita tema. Šiandien yra pirmoji vasaros diena ir kalbėsim apie atostogas, o tiksliau apie atostoginius, nes Lietuvos pramonininkų konfederacija yra pasiūliusi keisti jų skaičiavimo tvarką, kad atostoginiai skaičiuotųsi ne pagal paskutinių 3 mėnesių, o 12 mėnesių atlyginimo vidurkį. Ką apie šį pasiūlymą mano darbdavėjo, ką profesinės sąjungos, su jų atstovais mes ir kalbame, su mumis yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, sveiki.
Sveiki.
Ir Lietuvos darbdavių konfederacijos pirmininkas Danas Arlauskas, sveiki.
Sveiki.
Tai, ponia Ruginienė, nuo jūsų pradedant, jūsų nuomonė apskritai, ar reikia peržiūrėti tvarką, kaip yra skaičiuojami darbuotojams atostoginiai, ar viskas yra tvarkoje ir iš principo darbuotojai yra patenkinti?
Na, iš tikrųjų sutikčiau su tą mintim peržiūrėti jau dabar naudojamą tvarką, jeigu jos rezultatas būtų susijęs su tuo, kad visi siektume bendro tikslo pagerinti darbuotojų esančią dabar padėtį. Tačiau reikia pripažinti, kad įvairūs pasiūlymai, ir čia jau turbūt ne pirma diskusija, kurią mes diskutuojame dėl atostoginių skaičiavimų, susiveda į tai, kad darbdavių yra vienintelis tikslas atimti paskutinį eurą iš darbuotojo ir sutaupyti darbuotojų sąskaitą. Dėl to šiandien tvarka, kurią mes turime ir pagal kurią skaičiuojame atostoginius, kuomet imame paskutinius 3 mėnesius, vedame vidurkį ir tą vidurkį pritaikome darbuotojo atostogų dienų skaičių. Tai yra pakankamai gera, logiška, daug metų veikianti ir pagrindo keisti esamą tvarką tikrai nėra ir kol kas kažkokio rimtų argumentų dėl to tikrai neišgirdau.
Pone Arlauskai, o kaip jums atrodo iš darbdavių perspektyvos, ar yra pagrindo keisti tvarką?
Matot, mes turėsime du dalykus atskirti, iš tikrųjų, kam tai naudinga ir kiek tai yra teisinga. Tai jeigu kalbėsime apie tai, kam naudinga, tai kalbant apie darbuotojų ir darbdavių interesą, tai čia gali būti labai skirtingi variantai. Prie vienos situacijos, skaičiuojant per 12 mėnesių arba ten 3 mėnesius, taip gali susiklosti situacija, kad niekada nepataikysi, arba kada darbdaviam naudinga, arba kada darbuotojams naudinga. Tiesiog, sakykime, 12 mėnesių skaičiavimas, jis yra teisingesnis, jis yra paremtas užsienio šalių patirtimi, Skandinavijos šalyse, tai ten, kaip yra suprantama, kad reikia skaičiuoti per, bet būtent ilgesnį laikotarpį, kadangi tada išsilygina, sakykime, kažkokios tai žmogus, kuris gauna ten premijas kažkokias, tai, pavyzdžiui, atlyginimas padidėja, tai žinoma, jeigu mes prisirišim prie to, kad, pavyzdžiui, minimalus atlyginimas pastoviai didėja, tai tiems, kuriems skaičiuojama 3 mėnesius, yra geresnis variantas. Bet yra pasiūlymų, kad skaičiuoti ir kiekvieną mėnesį kaupti ir pridėti prie darbuotojo pabaigoje. Tai tu iš tikrųjų, variantų yra ne vienas, kuris yra pats geriausias. Aš nenorėčiau sutikti, kad mes čia bandom kiekvienas išvelgti, kad kas turi tai vadinamą tą oportunistinę naudą tokią, vat, dėl to tas ir taiko kažkokį tai skaičiavimą. Tiesiog dėl patogumo.
Mhm. Pone Ruginienė, jūs esate išrinkta ir Europos profesinių sąjungų konfederacijos viceprezidente, tai kaip dėl tos Skandinavijos valstybių, ar išties ten ir skaičiuojama pagal tos 12 mėnesių, ar girdit kažkokių patarimų galbūt teko girdėti?
Ne, iš tikrųjų, čia kokia gali būti nauda išeinant į atostogas. Tai vienintelė nauda iš tiesų kokybiškai pailsėti. Na, niekas tikrai iš darbuotojų tarpo neskaičiuoja kiekvienos dienos, kad tai būtų apsimokėtų finansiškai ar neapsimokėtų išeiti. Tai, galime mes kartu čia paskaičiuoti. Tai jeigu mes kalbame apie atostoginių skaičiavimą ir jų dydžio priklausomumą nuo darbo dienų dydžio kalendorinio mėnesio, kas turi iš tikrųjų įtakos ir kiekvienas mėnesis turi skirtingas dienas. Na, tai iš tiesų maksimaliai darbuotojas gali išlošti apie 20 eurų, bet tai čia tokia išskirtinė atveja. Ar tai yra tikrai tas pasipinigavimas, dėl kurio reikia keisti sistemą, tikrai nemanau. O jeigu kalbame apie premijas ir priedus, taip ir Europoje vyrauja tokia praktika, kad be abejo skaičiuojamas yra vidutinis darbo užmokestis, į kurį eina ir naktinės darbo valandos premijos ir priedai, bet dabar paklauskim pagrindinio dalyko. O tai kas tas premijas ir priedus skyrė, ir kieno įrankiai yra rankose, ogi turbūt darbdavio. Tai jeigu darbdaviai nutarė skirti vieno atlyginimo dydžio premiją, nu jie neturėtų pykti, kad ir į vidutinį darbo užmokestį įsiskaičiuos tą premiją. Tai gali tą premiją išskirstyti per kelis mėnesius. Tai vėlgi visi įrankiai yra darbdavių rankose. Nepamirškime dar ir apie vyraujančią atostogų suteikimo tvarką, kuomet metų pradžioje na, visi kolektyvai susėda ir sudaro atostogų grafikus, suderina atostogų laiką ir jau tokių kolektyvų, kurie ima bet kada, bet kaip, vėlgi, nes ta leidžia darbdavys, na, jau yra tikrai vienetai. Tai apie kokį mes piknaudžiavimą kalbam, apie kokį pasipinigavimą kalbam ir teisingą sistemą. Šiai dienai galiojantį sistemą yra ir kitose Europos Sąjungos šalyse ir problemų su ja tiek skaičiuojant buhalteriam, tiek nei patiem darbuotojam, na darbdaviam galbūt ir kyla. Tam tikrų klausimų, nes darbdavys visą laiką norės mokėti mažiau. Bet teisingumo prasme, sistema yra gera ir na, išradinėti dviračio tikrai nereikėtų. Ir kaip ir sakiau, reikia nustoti, ieškoti sistemų pakeitimų tam, kad na, įteisinti savo norą mokėti darbuotojams mažiau.
Pone Arlauskai, ar jūs su tuo sutinkate ir kad na, iš ties ne tiek daug kainuoja, jeigu kažkurį kartą, kažkurį mėnesį žmogus uždirbo daugiau darbdaviui sumokėti tos atostoginius?
Matot, šitą vietą yra du dalykai. Vienas dalykas, kad mes visada žavėjomės skandinavų verslo kultūrą, santykių kultūrą. Nu, tai mes ir stengiamės tai, kas yra gerai iš skandinavų perimti. Aš suprantu, kad statybininkų asociacija matyti išnagrinėjusi ir matydame, kad tai yra, nu, toks skaičiavimas yra geresnis, teisingesnis, jie ir pasiūlė tą skandinavų metodą. Tai vienas dalykas, nu, antras dalykas dėl to skaičiavimo, vėlgi, kas čia išloš, nu, labai vėlgi sudėtinga dėl to, kad ką kalba kolegė, kad ten iš anksto visi sutarė, na ne visiškai taip, tada reikia nu, žinoti, kaip veikia tas praktikoje. Ir praktikoje būna labai daug atvejų tokių, kad nu, darbuotojas nori žiemą, po to žiemą ne, nes jisai gavo gerą kelialapį vasarą, arba atvirkščiai. Ir tas procesas iš tikrųjų labai, jisai yra labai dinamiškas, tarybiniais metais ten buvo labai kalta geležinis, tai kas kada eina, visi žinodavo jau metų pradžioje. Dabar aš nelabai įsivaizduoju, kad Lietuvoje tokių dar yra užsilikusių rudimentų iš tarybinės sistemos, kad taip jau visi, kiekvienas žino tą savo vietą ir nu, tą vietą jau nuo metų pradžios, nuo pirmos dienos žino. Procesas visiškai kitaip. Mes gyvename visiškai kitoje erdvėje ir santykiai su darbuotojais. Na, iš tikrųjų labai stipriai pakito nuo to netmenamo laiko.
Bet tai matyt nereiškia, kad jeigu žmogui kelialapis iškrito patogesniu laiku, kad jis labiau žiūri tai, kad prieš tai daugiau uždirba, dėl to jam dabar ir reikia to atostogų.
Ja, bet žiūrėkite, tie skirtingi dalykai. Pirmiausia, aš nenorėčiau sutikti, kad ir kaltinti darbuotojų, kad jie ten žiūri ten dėl 20 ar 30 eurų, na, iš tikrųjų jie būtinai išeis tada, kad aš kalbu apie tai, kad gali būti ir šeimoje įvairiausių, nu, susidėlioja tokiu atveju, jeigu mes kalbam apie šeimą. Tai šeima pirmiausiai žiūri, nu, bendrų interesų, o ne vieną kažkokio to darbuotojų. Ir tada jie nori jaustis komfortiškai ir išeiti į atostogas tada, kada, nu, tai labai prasminga visai šeimai. Sakau, aš labai abejoju, gal, sakyk, aš kažko nesuprantu, gal kažko nežinau, bet iš mano aplinkos, iš mano praktikos, aš irgi kolektyvom vadovavau ir aš žinojau ir mačiau, kada žmonės norėtų atostogauti. Todėl pirmiausiai jie žiūrėdavo, iš tikrųjų, kad jiems tuo metu patogiausia, o ne dėl to, kad nu, gal ten 10, 20 ar 30 eurų per metus tai nėra tokie dideli pinigai, kad dėl to reikėtų na, labai manipuliuoti, išeiti tada, kada tu gausi tos pinigus.
Tai galbūt teisingai. Taip, labai teisinga ir pritariu, būtent, kad žmonės tikrai neskaičiuoja, o būtent derinasi prie šeimos, derinasi su darbdaviu, nes atostogas tai nėra, kad šiandien sugalvojau, rytoj išėjau. Yra didelis derinimo procesas su darbdaviu ir problemos šiandien visiškai nėra, dėl to pradėti keisti na, sistemą nuo galvos, versti ją iš kojų ant galvos, tikrai nėra jokios prasmės ir rimtų argumentų. Bet kas vyksta su atostogom, tai problema yra iš tikrųjų jas gauti. Va čia vat, apie tai, ką mes galbūt kartais nutylim ir apie ką nešnekam. Tai ne kažkokie finansiniai išskaičiavimai, bet tai, kad darbuotojus susiderėti su darbdaviu ir gauti atostogas kartais būna pakankamai sunku.
O kodėl taip yra?
Todėl, kad darbdavys turi savo planą, ypatingai jeigu tai yra gamybinė įmonė, tai darbdavių yra vieni pelningesni, kiti ne tiek pelningesni sezonai ir darbdavys dirba pagal savo planą. Tuo tarpu žmogus turi ne tik darbdavio planą ir darbo vietą, bet lygiai taip pat jis turi ir šeimą ir šeimininius santykius. Ir atostogos tai yra, na, dažniau atveju yra pasibuvimas su šeima, atostogavimas kartu su šeima ir suderinti Na, būtent atostogas, kad visa šeima galėtų pabūti kartu, yra sunku, nes darbdavi visą laiką yra nepalankus momentas. Vienam darbdavi reikia, kad vasarą žmogus dirbtų. Čia iš praktikos galiu pasakyti, pas mus va, visai nesiniai buvo toks užklausimas, kuris mane tiesiog nubloškė atgal, kuomet na, darbdavis sugalvojo tokią sistemą, kad jis nurodys, kada darbuotojas turi išeiti atostogų. Vat jis sugalvojo, kad ten sausio berods ir rūpiučio mėnesį yra tie, kur na, tiek darbo daug nėra jo būtent jo procese ir jis visam kolektyvui nurodė, kad dabar brangieji jūs atostogausite tik arba sausio arba rūpiučio mėnesį. Tai yra visiškai neteisėtas veiksmas ir na, tu negali žmogui nurodyti, kada jis turi atostogauti. Atostogos yra suteikiamos susitarimo principu ir darbuotojo prašymu. Tai yra labai labai svarbus faktas.
Tai vadinasi, jie atlieka tiesiog, na, kaip sakot, neteisėtą veiksmą, nes laiko, nežinau, dabar po ranką neturiu, negaliu pažiūrėti darbo kodekso, koks čia galėtų būti tas straipsnis. Pone Arlauskai, kadangi laiko nebeturim, paskutinis jūsų komentaras, ar norite tai sureaguoti?
Mano komentaras labai paprastas, gerbiam kolegė Inga, jinai operuoja 10 metų senumo kažkokiais pavyzdžiais ir vienetiniais pavyzdžiais. Ekonomikos situacija visiškai radikaliai pasikeitusi, niekas nedirba ilgalaikius planus neturi. Jeigu yra užsakymai, tai 3, 1 mėnesį, gal pusėjai metų. Ir tada na, įmonėm tenka prisiderinti prie užsakovo. Ir įmonės vadovo iš tikrųjų problema susitarti su darbuotojais, kad štai yra gerbėmėjai, mes turim užsakymą, mes turim padaryti per 3 mėnesius. Ar jūs sutinkat ir absoliuti dauguma darbuotojų supranta būtent reikalingumą ir iš tikrųjų labai laisvanoriškai ir sutinka, kad tuo metu galbūt suplanuotas atostogos reikia galbūt praleisti vien dėl būtent įmonės interesų.
Bet galbūt jie patiria ir savotišką spaudimą pasakyti, kad jie sutinka, gali ir tai būti turbūt.
Spaudimas,
ir bijo prarasti darbą. Tai va čia va ir yra būtent tas kasdieninė situacija, apie kurią ir šneku, kad patiria spaudimą, bijo prarasti darbą ir ilgalaikę prasme, tu matai, kad kaupiasi pa žmogų atostogos, jėgos senka atlikti darbo funkcijas ir ką turime, po kiek metų turime sveikatos problemas ir jau žmogų, kuris negali dirbti savo to kasdieninio darbo.
Ačiū labai jums abiems, aš matau, kad čia tikrai reikės dar platesnės diskusijos kitose laidose. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė ir Lietuvos darbdavių konfederacijos pirmininkas Danas Arlauskas.